саламатсыздар кымбатты тыңдарман, өздериңизбен адеттегидей осы күнү жаштардын толкуну жана анын бүгүнкү жүргүзүүчүсү мен Мәншүгә Сауытай. Ал энди мен хабарыбызды баштамас бурун алда сөз болатын тагырыптарга кыскача токтолуп чыксам. Укук коргоо орган өкүлдөрү жаштардын арасында кылмыштын өсүп отургандыгын айтат.
Маселен, жыл башынан бери студенттер жасаган 56 кылмыштын 3-ү адам өлтүрүү жагдайы болсо, 3 зорлоо аракети, 20 тонау, сондой эле 320 студент заңды бузган үчүн әкімшілік жазага тартылган.
Ауыл мектептеринин жагдайы кандай?
Өзүм бүтүргөн ауылда бир мугалим 4 пандан берет. Информатик, математикадан берет, химик, физикадан берет.
Сонымен катар бағдарлама барысында ана мен баланын ден саулыгы жайында да әңгімелесетін боламыз.
Показатель материнской смертности в республике за один месяц текущего
года. Биылкы жылдың 11 айындагы натыйжа боюнча ана өлүмүнүн көрсөткүчү 100 миңга чакканда 31.2 курады. Ал өткөн жылга дарыс убакытта бул көрсөткүч 46.3 болатын.
Мынеки достор, алдагы алтын убакыттарыңызды биз менен бирге өткөзөр болсоңуздар, осы жана да башка хабарларды толугумен тыңдай аласыздар. Ал энди мен алардын жүбүн тарката отурайын. Укук коргоо орган өкүлдөрү Алматыдагы жогорку окуу орундары арасында кылмыштын азаймай отургандыгын айтат. Статистикалык маалымат боюнча, жыл башынан бери студенттер арасында 50ден астам кылмыштык иш тиркелипти. Мамандар унун себебин дөп басып айта алмай отур. Ал бул жайлы жаштар пикири кандай экен? Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Жастар арасында өсіп отырған қылмыс түрінің біріне рекетерлік әрекеттер жатады. Алматы экономика және құқық академиясының студенті Ратмир Юлдашев студенттер арасында рекетерлік әрекеттердің жиілеп кеткенін айтады. Ратмирдің пікірінше, оның себебі одан зардап шегуші студенттің аталған қылмыс түрін жасырып, дер кезінде құқық қорғау өкілдеріне айтпауында екен.
У меня лично друг в другом колледже, не буду назвать.
Менин колледжде окуйтун досум бар. Атын атап түшүнүстөмөй ак коёюн. Осындай проблемага жолукту. Биз бәрimiz оган сол жагдайдан чыгууга көмөктөштүк. Калай дейсиз гой? Биз оган алим жетип көрсөткөн 3-чү курс студенттерине полицияга арыз беремиз деп айттык. Жалпы рекетерлик аракеттер неге жийилип барат? Себеби ол кылмыш жайлы студенттер эч кимге тиш чыгарып айтпайт. Кеде типти муну достарынан жасыратын балдар да бар.
Не бывает такое, что они даже скрывают это от друзей.
Дейди Ратмир. Биз әңгімеге тарткан жаштар арасында аталган кылмыштын түрмен күрөсөтүн уюм куруу керек дейтин жаштар да бар болуп чыкты. Аталган академиянын студенти Азамат бул идеяга каршы.
Если человек захочет, он сможет любыми способами отдать отпор рэкетирам.
Менимче кез келген студент муну менен күрөсө алат. Бул жагдай өзүмдүн басымдан өттү десе де болот. Достарым менен биригип бул жагдайдан бирге кутулдук. Бул жерде менимче бирлик жеңет, дейди Азамат. Укук коргоо өкүлдөрүнүн айтымынша кылмыштын бундан да өзге түрлөрү кем түшпөй отур. Маселен, жыл башынан бери студенттер жасаган 56 кылмыштын 3-ү адам өлтүрүү жагдайы болсо, 3 зорлоо аракети, 20 тонау, 9 каракчылык шабуул жасау, 4 алаяктык аракет, 5 бузакылык аракет тиркелипти. Сондой эле 320 студент заңды бузган үчүн әкімшілік жазага тартылган. 21 жаштагы Аскар Түзөлбаев бул маселеге катышты өз пикирин булайша билдирет.
Газ журналдардан эл арасынан эстип жатабыз го. Бундай нерсе жалпы казак тили менен айтканда, бир ауыз сөз айтканда сумдук деуге болот да бул энди. Акыркы заманда белгисиз чыгар болсо. Адамдар энди бирине бири мээрими калмагандыктын белгиси да бул. Кексиздиктин белгиси болуп эсептелет.
Қазақ ұлттық университетінің студенті Әсем Тойғанбаева ешқандай қылмыс түріне таң қалмайтын заманға келдік дейді.
Бұрында бұндай жауыздық деген жоқ еді. Өйткені бұрында біреуді біреу өлтірді десе, біз үрейленіп қарайтынбыз. Ал қазір оған етіміз үйреніп кеткен сияқты, ана өлтірді, а шешесін өлтіріпті ғой дейміз де, тұра береміз.
Болашақ заңгер Альмира жастар арасында қылмыстың өршуін көгілдір экранда көрсетіліп жатқан фильмдермен байланыстырады.
Теледидардан мысалы экранның эстетикасы қазір өте жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Жалпы ұлттық программалар бар шығар, ойын сауық нелер бар шығар, бірақ көбінесе мистикаға толы шетелдің бір триллерлер өте көп.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің таратқан мәліметіне сәйкес, Алматы қалалық әкімшілігі құқық қорғау бағытында студенттер арасында ұйымдар құру үшін қалалық бюджеттен 2 миллион теңге бөліпті. Мұндай ұйымдар қазіргі уақытта республиканың 13 жоғары оқу орнында жұмыс істеп жатқан көрінеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Достар, әуеде жас толқын. Үстіміздегі жылдағы соңғы 11 айды қорытындылаған дәрігерлер Қазақстанда ана өлімі 67, сәби өлімі 70%-ға көбейгендігін айтып отыр. Бұл көрсеткіш дамыған елдермен салыстырғанда ондаған есеге көп екен. Осы мәселеге байланысты қоғамда түрлі пікірлер қалыптасып отыр. Бірі дәрігерлердің біліктілігін арттыруға жеттесе, ендігі бірі аталмыш салаға заманауи техникалар жетіспейді дейді. Ал денсаулық сақтау министрі Жақсыбек Досқалиев бұл мәселені шешу үшін дәрігерлердің адамгершілігі мен жауапкершілігін жақсарту керек дегенді айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Жазира Тұрсынбекованың айтуынша, ана мен бала денсаулығының мәселелері 1998 күні министрліктің кеңейтілген коллегиясында талқыланған. Жақында ғана министр портфелін ұстаған Жақсылық Досқалиев облыс әкім орынбасарлары мен Алматы және Астана қалаларының әкімдерінің қатысуымен өткен жиында сөз болып отырған мәселеге қатысты жаңа статистикалық мәліметтер келтірілді.
Показатели материнской смертности в республике за один месяц.
Биылғы жылдың 11 айындағы нәтиже бойынша ана өлімінің көрсеткіші 100 мыңға шаққанда 31.2-ні құрады. Ал өткен жылғы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш 46.3 болатын. Ана өлімінің жоғарғы деңгейі Маңғыстау, Қызылорда, Батыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарында тіркелген, деді министрлік өкілі. Оның айтуынша, ана өліміне көбіне-көп жүктілік себеп болады екен. Яғни, одмерек болған аналардың 65%-ның аяғы ауыр болған. Бір өкініштісі, министрліктегілердің айтуынша, 61% жағдайында ана өлімін сақтап қалуға болатын еді. Сонымен қатар дәрігерлер жүкті әйелдерді қанның аздығы, гепатит, бүйрек аурулары, жүрек қан тамырлары аурулары жиі кездесетіндігін алға тартып отыр. Сәби денсаулығына қатысты ресми статистикада көңіл қуантарлықтай емес.
Показатель младенческой смертности по итогам 11 месяцев.
Биылғы жылғы 11 айда туылған 1000 сәбидің шамамен 20-сы шетінеп отырған. Ал өткен жылы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш шамамен 15 болатын. Сәби өлімінің жоғары деңгейі Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Атырау және Жамбыл облыстарында тіркелді, деді Жазира Тұрсынбекова. Оның айтуынша, сәбилердің шетінеуіне тұншығып қалу, босану кезінде жарақат алу, жатырдағы өкпе қабынуы мен басқа да инфекциялар, сондай-ақ туа біткен ауыр қуылар, тыныс алу органдарының аурулары себеп болып отыр. Бірақ дәрігерлер бұл сәбилердің көбісін өлімнен арашылап қалуға болар еді, дейді. Шетінеген сәбилердің 41%-ында туылғандағы салмағы 2,5 және одан да жоғары келтіртқан, яғни өмір сүруге қабілетті балалар. Мұндай көрсеткіш Атырау, Қызылорда, Қостанай, Жамбыл, Ақмола және Оңтүстік Қазақстан облыстарында жоғары екендігі анықталды, деді министрлік өкілі. Ана мен бала денсаулығының мәселелерін шешу үшін денсаулық сақтау министрлігі аймақтарда арнайы штабтар құруды ұсынып отыр. Жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Қазақстанда білім беру саласына бөлінген қаржы соңғы 7 жылда 7 еседей артқанымен, ауыл мектептеріндегі білім сапасында ешқандай да оң өзгеріс жоқ. Айталық, ұлттық бірыңғай тест қорытындысы бойынша нәтиже көрсеткіштер жөнінен ауыл мектептерінің түлектері қалалық құрбы-құрдастарынан 15%-ға төмен нәтиже көрсеткен. Ал республикадағы 8000 мектептің 75%-ы ауылдық екенін ескерсек, мәселенің қаншалықты ушығып тұрғанын ап-айқын көрінеді, дейді мамандар. Бұл туралы Санч зерттеу орталығының мамандары мәлімдеді. Осыған байланысты олар ауыл мектебінің жағдайын көтеру үшін әлі де көп тірлік істеу керек, дейді. Ауыл мектептерінің жағдайына тілшіміз Мақпал Мұқанқызы үңіліп көргенеп, енді сол хабарға кезек берсек.
Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта ауылдағы білім сапасы мүлде төмендеп кеткен. Статистикалық мәліметтер республикадағы ауылдардың 80%-ы білікті де білімді ұстаздарға зәру болып отырғанын көрсетеді. Сондай-ақ, мамандардың айтуынша, бұған ең әуелі ауыл мектептерінде қажетті оқулықтардың жоқтығы мен ұстаздардың жалақысының төмендігі әсер етіп отыр. Ауыл мектебінің түлегі студент Назар Күмісбек ауыл мектептерінің жағдайы жөнінде:
"Өзім енді ауылдың түлегі болғандықтан, бар жоғы 2 жыл бітірдім. Өзім басым қандай қиыншылықтар өтті. Мысалы, біріншіден біздің ауылда кітапхана қорынан бөлек күнделікті оқитын кітабы жоқ. Негізгі пәндерге кітапхана қоры мүлдем аз. Ол жерде мысалы адамның былай айтқанда мына жаһандануды дейміз ғой, немесе нарықтық заманда адам өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру өте төмен",
дейді. Сондай-ақ, ауылда ақпарат тапшылығы салдарынан жастардың сауаттылығы төмендеп кетті, дейді Назар Күмісбек.
Өзім бітірген ауылда бір мұғалім 4 пәннен береді. Информатик, математикадан береді, химия, физикадан береді. Мысалы, ауылды жерлерде көбінесе енді емтихан сатып алушылық, мүмкін ол білім төмен шығар, мүмкін өзіне сенбейтін шығар. Сондан кейін олар мәжбүрлі түрде осындай жемқорлықтарға пара беруге барады. Негізгі мектептің тек қана білім беру емес, ол тәрбие де беру, қоғамға әлеуметтендіру, саяси әлеуметтендіру мүмкін, экономикалық әлеуметтендіру мүмкін. Ол функциялар дұрыс орындалып отқан жоқ. Өйткені ауылдан келген жастар, жезікшілікке қыздар, балалар жұмыссыздықта суицид болсын, аборт болсын. Яғни олар біріншіден дұрыс тәрбие бермеу, немесе
нәрсе дұрыс қоғамда ақпараттанбауы. Мысалы, біз қалада мектептерде әр университет газет қоғамда не болып жатыр деген мәселелер талқыланса, ауылда ондай мәселе емес. Оның айырмашылығын өз басынан көрдім. Ауылда өстім, бір қалаға келіп, 2 жыл болды еңбектеніп жатырмыз.
Ауыл мектебін қолдауды қаржыдан бастау керек. Ал ондағы ұстаздардың жалақысына күн көру мүмкін емес болғандықтан жастардың барлығы ауыл десе қашады дейді болашақ мұғалім Асан.
Қазіргі таңда ауылда жастар жоқ. Жастардың ешкім ауылға мұғалім барғысы келмейді. Біздің өзіміздің мысалы педагогикалық университетте оқимын, менің қасымда достарым да ешқайсысы ауылға барып мұғалім боламын деген аузынан сөз шықпайды. Мен ойлаймын, ауылға мысалы грантқа түскен студенттерді міндетті түрде оған үкімет стипендия деген ауылға жіберсе екен деп ойлаймын.
Ауыл мен қала мектебінің айырмашылығына тоқталған Медіғат есімді студент ауыл балаларының көптеген мүмкіндіктерден қағылуын да осы мәселемен байланыстырады.
Қаладағы білім базасы болсын, білім сапасы болсын, толыққанды, яғни жоғары деңгейді қамтамасыз етілген компьютер саласынан болсын, технология жағынан болсын, база жағынан болсын. Ал ауылда болатын болса, он мектептің ішінде бір мектебінің өзі толыққанды бір технология мен компьютермен жабдықталған деп айтуға болады. Болашақ бағдарламасын алсақ та, яғни осыған ауылдың балаларының білімі жетпеуде. Неге дегенде осы материалдық базаның, техникалық базаның толыққанды қамтамасыз етілмейді.
Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта оқу ғимараттарының ескілігі де үлкен мәселе болып отыр. Дерек бойынша ауыл мектептерінің 80% шұғыл түрде күрделі жөндеуді талап етіп отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Мәжіліс балалардың қадағалаусыз қалуының профилактикасы және кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселесі бойынша заңнамалық түзетулерді бірінші оқылымда мақұлдады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер вице-министрі Олег Федоровтың айтуынша, заң жобасының негізгі мақсаты кәмелетке толмағандардың құқын, бостандық мүдделерін қорғай отырып, қадағалаусыз қалған балалардың құқық бұзушылығының алдын алуға бағытталған. Шаралар шеңберін кеңейте түсу болып табылады. Осыған орай жоба бойынша кәмелетке толмаған балалардың ойын-сауық мекемелеріне түнгі уақытта кіруіне шектеулер қойылатын болады. Яғни кәмелетке толмаған балаларға өздерінің заңды өкілдерінсіз түнгі сағат 23-тен таңғы сағат 6-ға дейінгі аралықта түнгі ойын-сауық мекемелеріне кіруге тыйым салынады. Сонымен бірге түнгі уақытта балаларын ойын-сауық орындарға жібергені үшін ата-аналарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырсын.
10-шы сынып оқушысы Әсел парламент қабырғасын талқыланып жатқан заң жобасы туралы естімепті. Бірақ кәмелет жасқа толмағандардың түн жарымында ойын-сауық мекемелеріне кіруіне тыйым салуы дұрыс деп есептейді.
Ойын-сауық орындарына кіргізбеу мен ойымша дұрыс деп санаймын. Себебі кәмелетке жасқа толмаған балаларды ата-аналары, яғни өзі бақылап, қадағалап ұстау керек. Себебі бұндай жас нағыз жастардың әлі ақыл-есінің, ой-санасының әлі толыққанды толықпаған кезеңі болып табылады. Сондықтан бұл кезеңде көп жастардың, әсіресе жас қыздардың неше түрлі оқиғаларға ұшырап қалу жағдайы жиі болады. Өзінің тағдырларын ерте құртып жіберу қаупі өте жоғары. Сондықтан осы кезеңде бақылау өте қатал және күшті болу керек деп санаймын.
Дейді Әсел. Бірақ біздің кейіпкеріміз түн жарымында ойын-сауық орындарына талай басыққандығын жасырмайды. Тек туған күн атап өткенбіз, артық кеткен жоқпыз деп ақталады Әсел. Оның айтуынша түні былай тұрсын, таң атқанға дейін қыдырып жүретін құрбы-құрдастары жетіп жатыр. Алайда мұндай заң қабылданған күннің өзінде жастар қыдырудың амалын табады ғой деп ойлайды Әсел.
Демек, бұл шектеу болса, мен ойымша жастар оған ол шектеуден шығатын да жол табатын сияқты. Шектеу болған сайын оған деген қызығушылық артады. Яғни ол ежелден келе жатқан дәстүр, мен ойымша. Яғни мысалы өздері бір нәрсе ұйымдастыруы мүмкін, оған қатысты ойын-сауықты басқа түрде мүмкін өткізуі мүмкін. Біреудің үйінде немесе қазір көп қой жалдамалы үйлер жалдайды да, сол жақта өздерінше түнгі клуб жасайды өздерінше.
Дейді Әсел. Заң жобасының тағы бір кейіпкеріміз Айнұрға келіп кетері жоқ. Ол 29 жаста, бірақ мұндай заңның қабылданғанына үзілді кесілді қарсы ол.
Оның бәрін жаба алмайды бәрібір. Жас болғаннан кейін, мысалы, жас кезінде бізде бардық, ночной клубтарға да бардық, дискотекаға да. Одан адамның өзіне байланысты ғой, тәрбиелігіне, сана-сезіміне байланысты. Адам бұзылатын адам үйде отырбақ бұзылады. Үйде отырбақ наркоман боп, арақ ішіп, мас боп сөйтеді. Ол дискотека ночной клубқа байланысты емес мен ойлаймын. Жүрген қасындағы достарыңа байланысты, ата-анаңа байланысты.
Дейді Айнұр. Ал екі баланың анасы Сана сөз болып отырған заңның ережелерін құптайды. Өйткені оның жұмысы түнгі уақытта. Әрине ана ретінде балалар үшін уайымдайды. Бірақ көп жағдайда олардың түнгү өмүрлөрүн кадагалауга шамасы жок.
Кешке 11:00 кийин, таң эртеңкеден кийин балалар өз бетин менен жүрөт, ал жакка барганда алар эмне менен айналышат, аны эч ким билбейт, ишимдикти сата берет. Өткөн кәсіпкерлер тек қана өзінің пайдасын ойлайт, олар біреудің пайдасын, баласын жағдайын ойламайт. Сондықтан менің ойымша, ол өте дұрыс. Мысалы, түнгі жұмысқа кететін ата-аналар бар, балдарын қалдырып кетеді. Кешке мен мама подружка мені қонуға барам, болмаса ночной клубқа барып келемін достарыммен дейді. Одан да достармен басқа бір жерде өткізсін, үйлерінде өздерінің кітап оқып деген сияқты бұрынғы біздің кезіміз дегендей.
Заң жобасын дайындаушылардың айтуынша, рұқсат етілмеген уақытта ойын-сауық мекемесіне барған балаға емес, оның ата-анасына да әкімшілік жауапкершілік жүктелетін болады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте хабарымызды жастар үні Айдар жалғастырады.
Мен Айжан Пернебек қызы. Жалпы қазіргі таңда мені ең қатты мазалайтын нәрсе ауыл жастарының жұмыссыздығы. Мәселен, мен оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында тұрамын. Мен ауылға барған сайын көптеген өзім тәріздес замандастарымның қолдары бос жүргендерін көрген кезде менің шыны керек жаным ашиды. Өйткені ауыл жастарының ішінде не бір талантты, не бір дарындылары да бар. Олардың тек ақшасы болмай, мүмкіндіктері шектеулі болғандықтан да оқуға түсе алмай қалып кеткен. Мәселен, мен бала кезімде ауылда қысқы, жазғы клубтар болатын, көптеген үйірмелер, өнер ошақтары болатын. Мәселен, спорттық ойында стадиондар дегендей, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, көптеген өнер қайраткерлері, спорт шеберлері барлықтары да ауылдан шыққан. Ауылдың басшылық тарапынан қолдау көрсетілсе, мәселен, жастардың өздері де ары қарай дамытып алып кететініне сенемін. Өйткені оларға тек қана бір жақсы көмек, жылы қабақ таныту керек сияқты. Өйткені қазір байқап отырсақ, басшылық тарапынан жастарға, оның үстінде жаңағы ауыл жастарына дипломы жоқ деген сияқты сондай шамалы сөздерменен оң қабақ таныту жағы аз болып жатады. Мәселен, тек қана дипломдыға ғана кеп тірелмейді. Дипломы бар ғана жасты білімді, дипломы жоқ жастарды білімсіз деп біз еш уақытта кесіп айтуға ешқандай біздің құқымыз жоқ. Өйткені дипломы жоқ болса да дипломы барлардан асып кететін жастарды мен өз көзіммен, өз ортамда көріп жүрмін. Сондықтан да біз сол жастарға сол бұрынғы кездері болған клубтарды барлығын қайтадан өз қалпына келтіріп, үйірмелерді іске қосып, жастар өз қабілеттерін таныта білетін жағдайға жеткізсек, біз бұл тығырықтан шығамыз деп ойлаймын.
Әмірхан Балқыбек ақын, бүгінгі әдебиетке талпынысы бар, талабы бар жастардың ауылдан қалаға келуі, өзін көрсетуі, әдеби ортаға араласуы қиын деп айтуға болады. Осы жағынан келген уақытта біраз жастарға жанашылық болса деген тілек бар, үміт бар. Бұл проблема, үлкен проблема ғой. Қалаға келудің өзі. Ол тосырқайтыны бар, қаланың жатсынатыны бар. Жүріп тұру керек, қалаға келгеннен кейін театрға бару керек деген сияқты, оның барлық ақшаны талап етеді. Ауылдасында ондай ақша жоқ. Қойылымдар болып жатады, мәдени шаралар болып жатады, жастар жағы аз болып жатады. Еліктен деген уақытта мен өз басым ойлаймын, ең болмаған уақытта троллейбусқа да ақшасы болмай қалады ғой деп сол жастардың. Болмаса жастардың жүрбейтін жері болмау керек қой. 2000 теңге ол неге жетеді? Асханаға барсаң көбісі 10 рет тамақтанасыз. А бір күн 3 рет тамақтану керек. Ал студенттің 2 теңгесі жетпейді. Бір кітаптың өзі орташа кітаптың өзі 300 теңге мен 500 теңгенің арасында тұрады. Сонда қарап тұрсаңыздар, студенттің айлық стипендиясы көбісі 2 кітапқа жетеді, 3 кітапқа жетеді. Сонда студент оны қай жағына жеткізу керек? Осы жағынан алған уақытта студенттердің айлық стипендиясын да көтеру керек қой деп ойлаймын.
Әйгілі режиссер Шәкен Айманов, махаббат туралы аңыз, дала қызы, біздің сүйікті дәрігер Алдар Көсе, туған жер, атаманның ақыры сияқты дүйім қазаққа танымал фильмдер түсірген. Қазақ киносы жайында сөз болғанда, аталған фильмдер әлі күнге дейін ешбір көрерменнің аузынан түскен емес. Қазақ киносының алтын ғасырының кірпішін қалаған Шәкен Аймановтың есімімен аталатын Қазақ фильм студиясы бүгінгі таңда көптеген фильмдерді дүниеге әкелді. Соңғы кездегі қазақ киносының дамуына сыншылардың көңілі толмай келеді. Ал бұл жайында болашақ кино саласының мамандары не айтады? Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Қазақ кинематографиясының дамуы өткен ғасырдың 40-шы жылдарынан бастау алады. 1941 жылдың қыркүйегінде Алматы қаласында Қазақ киностудиясы құрылды. Қазіргі таңда ол Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм ұлттық компаниясы деп аталады. Қазақстандық кино саласындағы сыншылар қазақ киносы ойдағыдай дамымай отыр деген пікірде. Ал оның себебі неде? Кейбір мамандардың пікірінше, прокаттау мәселесін қолға алмай, мәселені шешу мүмкін емес деп санайды. Қазақ киносы өзгелерден гөрі Қазақстанның өзінде танымал болуы шарт. Ал фильмдерді прокатқа шығару үшін қаражат қажет дейді олар. Біз бұл жөнінде болашақ кино саласының мамандарынан сұрағанды жөн көрген едік. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Бақытгүл Исмаилованың пікірінше, болашақ кино саласының мамандарын дайындауда теория мен тәжірибе бірге жүрмейді.
Біз мысалы бірінші курс режиссер продюсер оқып жатырмыз мамандығымыз бойынша. Біз қазір бірінші курс болып ештеңе біліп те жатқан жоқпыз. Теория жүзінде оқып жатырмыз. Оны практика жүзінде қолымызға камера беріп, кино түсіріп, оны бірінші курстан үйретсе, сонда ғана біз соны биікке көтерілеріміз бе деген ой туындайды.
Киноның сәтті шығуы көбіне режиссерлардың шеберлігіне байланысты, дейді Думан есімді келесі сұхбаттасымыз.
Қарап отырсаң, бір Голливудтың киносын қарап отырғандай боласың. Өзімізге тартпаған дәстүрі рухани жоқ ішінде. Мысалы, Қазақстанға сына Ресейді алсақ, бұлар шын актерлар таңдайды. Мысалы, олар тек қана театр актерді бітірген актерлерді ғана алмайды. Мысалы, бірінші планға олар даже кондукторды да алу мүмкін де. Себебі кондуктор режиссердің көзіне түсіп қалады, соның типаж келіп тұр, не істейсің. Ал екінші планға Безруковты алу мүмкін мысалы. Олар нағызын таңдайды да.
Менің атым Қожа.
Біздің Қазақстанның киносы мен мысалы Шәкен Аймановтың кезінде түсірілген киноларға өте ризамын. Қазіргі киномен салыстырса, бұл кинолар кәдімгідей нағыз кинода қазақ ұялмай көрсетеді. Мысалы Көксерек, Менің атым Қожа, Қыз Жібек, нағыз рухани бар қазақ. Ал қазіргі мен орыстың киносы емес, я қазақтың киносы емес. Актерлар сол рөлге мүлдем сай келмейді. Енді үміттеміз, қазақтың кинолары әлі де шығады.
21 жастағы Ринат Сәрсенбай бұл пікірмен келіспейді. Оның ойынша кез келген актердің арнайы білімі болуы керек.
Актерлар жағын алып айтсақ, кәсіптен тыс актерлерді көп талдайды. Олар бәрібір оқымаған. Оқыған актер мен оқымаған актердің белгілі аралық болады. Сондықтан режиссерлерге айтарымыз енді, оқыған актерлардан актер талдас екен деп айтамыз.
Әрбір фильмнің болашағын онда жұмыс деген мамандар анықтайды. Фильм дегеніміз бір ғана адамның емес, тұтас түсіруші топтың еңбегінің нәтижесі, дейді Ринат.
Шынын айтқан кезде қазір Қыз Жібек төлегендей фильм қазір болмады ғой қазақ тарихында. Қазір неге шықпайды? Өйткені жақсы драматургтеріміз жоқ. Жақсы мықты ауызға алып айтатындай режиссерлеріміз аз. Үлкен драматургтерге болса екен деп ойлаймыз. Режиссерлер мықты болса екен деп ойлаймыз. Олардың көз аясы кеңсе екен деп ойлаймыз. Сонда ғана әдемі фильмдер шығады.
Қазақ киносының дамуын тұралатып отырған нәрсе елдегі кино заңының жоқтығы, дейді Марат есімді азамат.
Россияда кино заң деген бір мысалға. Кино заң. Мысалға бизнесмендер киноға келіп кино түсіртеді. Әркім өзінің өмірінде кино түсіртеді мысалға. Бригада деген кино Россияда. Мақты кино болып шықты мысалға. Сол бригаданың мысалға өз өмірінен алынған кино да мысалға шын болған оқиға негізі. Сол кино заң арқылы сол кино өмірге келді. Бізде сол заң қабылданса мысалға кино заң деген. Киноға бизнесмендер бәрі мысалға көңілін бөлсе, әр нәрсе негізі ақшадан тұрады. Қазақстанда ақша жоқ демейміз, бірақ соның өзінде кішкене соған жақсылап қарайтын болса, неге шықпасқа шығуға болады.
Соңғы кезде түсірілген фильмдердің сапасы жөнінде Азамат есімді келесі сұхбаттасымыз өз ойымен былайша бөліседі.
Мысалы Өзбекстан киносын көретін болсаң, оны халық сүйіп көреді. Өзбектің киносы көптеген кино түсіріп жатыр, бірақ олардың барлығы халыққа жете бермейді. Қазақтың киносы жастардың психологиясына кері әсерін тигізіп жатады. Себебі мысалы кейінгі түсірілген мына Рекетер деген кино алатын болсақ, сол киноны көрген жастар соған еліктегісі келіп, рекет болғысы келеді. Кинода үлгі боларлық жағы жоқ. Өткенде бір осы жаңа шыққан аясындағы үшеу деген бір киноны көрдім. Ол да енді былайша айтқан кезде масқара ғой. Жаңа киноша. Қазақша кино осы Алматыда түсірген студенттер туралы.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросының жүргізгенімен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар. О!